بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعد يا كم حميد الله سبحانه وتعالى نكم تكي صالة نسلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم. ليو tarehe 28 mwezi wa kwanza mwaka 2024 AD, ambao ni sawa na mwezi au tarehe 17 Rajab mwaka 1445. Ni majlisi yetu ya pili. Majlisi ya kwanza tulifanya tarehe 14 mwezi wa kwanza 2024 sawa na tarehe 3 Rajab. Kwa ni wiki ya pili, majlisi hii ya pili tumeiweka baada ya wiki mbili kupita. Majlisi ya kwanza tuloifanya hapa tuliipa anwani majibu yetu kwa Sheikh Mziwanda baada ya kutoa namba ya simu. Baada ya kutoa namba ya simu ambayo ni namba liita ya kitaifa na kuhitajia mdahalo nasi, tukatoa majibu yetu ambayo ilikuwa ndio majlisi ya kwanza. Tulizungumza tuliwafikishwa na Allah kuyazungumza, na tukaweka masharti ya mdahalo ambao anautaka. Ikiwa tayatimiza masharti yale, miongoni mwa hayo tulimtaka kwanza yale ambayo tumeyazungumza sisi katika mihadhara yetu, kuwe muhadhara tuliofanya tarehe 23 mwezi wa 12 mwaka 2023 pale masjidi Al-Irshad pale Ilala. Tulimtaka ajibu kwa sura mbili yale ambayo sisi tumemkosoa, ima sisi tumepatia katika kumkosoa. Ikiwa ndiyo, basi atakiwa ataraja, sababu alishazungumza na alizungumza barazani, alizungumza mbele za watu, watu walimsikia vizuri, zimeenea audio zake. Kwa kabla ya kwenda kwenye mdahalo, kwanza yale ambayo sisi tumemkosoa, ana haki ya kusema mmenikosoa kwa haki na mimi nimekosea katika yale ambayo nimekosolewa, na nataraja. Ima tuliyozungumza sisi tumekosea na tumemkosoa sio kwa haki, basi atakiwa afafanue. Waislamu wanamsubiria, ikiwemo kule kusema kwake madhabu salafi imeanza karne ya ngapi? Ya nne, au imeanzishwa karne ya nne, na mengineo mengi ambayo watu na haja ya kuyarudia. Lakini pia tulizieka au tulizitaja shuruti za mjadala wa kielimu ambazo wanazitaja ahlul ilmi, baadhi yake. Pia tuliziacha adabu mbalimbali ambazo zinatakiwa zishikwe, zikamatwe wakati watu wanaelekea au wamo katika jambo la mjadala. Tumeziacha kuzisema. Kwanza tumsubiria, ima sisi tulipatia katika tulimkosoa mengi saa tumiliaorodhesha katika muhadhara uliopita. Ikiwa tumepatia ataraja, ikiwa la sasa azungumze kwa ufafanuzi na ilmu, ache ule utaratibu wa kugusa jambo alafu analiacha. Huu si utaratibu wa sawa. Huku ni kumkumbusha tu kwamba bado tuamsubiria, hii ni wiki ya pili, tuamsubiria Sheikh Mziwanda, tuamsubiria na hajajibu. Kama amejibu, sisi hatujazipata sauti zake. Kwa namba ulitoa na sisi tukakupa masharti. Kwa ima kiri kama tulivyosema, kama ulikosea katika yale ya nyuma utaraja, au ubainishe haki kwa dalili, kutumia kitabu, sunna, kuwali za ahli ilmi, kutumia kawaidi sharia za kielimu, zungumza uwanja huko. Au yale masharti tuliyoyataja sisi labda ni masharti hayawezekani, sio masharti ya kielimu, sio masharti ya lazima katika mdahalo, pia nafasi ya kusema akunayo, bado tunamsubiria. Tukiendelea kumsubiria, tutaendelea kumkosoa katika mambo mengi ambayo amepotosha na ameipotosha jamii. Ana mambo mengi sana huyu bwana, kiasi ambacho mimi nimemfuatilia huyu bwana ana mambo mengi sana ameipotosha jamii, na aliona mwenyewe kama vile ni sururere, kwa lugha ya humu watu washaelewa, alikuwa atamba tu, asema tu atakavyo. Na baadaye akafikia kuona kama anayozungumza ni haki, kumbe ni batil, ni talbisati tu, fanya tadlisi, anafanya ghishi, anafanya khiana, anawafanyia khiana Waislamu kwa kiasi kikubwa. Muhadhara huu wetu wa leo, anwani yake niliita bushara li ashabi bitahariri maana ma ana alayhi wa ashabi, au ma ana alayhi liyawma wa ashabi. Bushara li ashabi bitahariri maana ma ana alayhi wa ashabi. Hii ni bishara, ni habari njema kwa jamaa zangu, kwa ndugu zangu. Bishara hii njema ni ya kuhariri, kuihariri au kuhariri maana ya hadithi ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi ya iftiraq, ambayo hadithi hii katika sehemu ya hadithi ma ana alayhi liyawma wa ashabi, au ma ana alayhi wa ashabi. Hadithi hii Sheikh Mziwanda ni katika maeneo aliyochafua, alipotosha, alifanya tahrifu ya kutosha kabisa maana ya hadithi hii, hadithi ya iftiraq. Kwa hiyo hadhara wetu tutaiweka maana wazi ya hadithi ya iftiraq, au hadithi ma ana alayhi liyawma wa ashabi. Muhadhara wetu huu, baada ya utangulizi, tutakuwa tuna baadhi ya muqaddimat ambazo ni al-muqaddimat al-musallama, ni muhimu sana. Lakini baadaye sehemu ya pili tutayaona maneno ya Sheikh Mziwanda sasa kwenye hadithi hii ya iftiraq. Kipengele cha tatu tutazungumza kusihi hadithi hii ya iftiraq. Kipengele cha nne tutakwenda kuona maana ya hadithi hii kwa kuzisoma kauli za wanawachuoni mbalimbali. Kipengele cha tano tutaona ahlu sunna ni kina nani na ahlu bid'a ni kina nani. Kipengele cha sita tutaona ni wakati gani mtu anatoka katika daira ya ahli sunna wal jamaa. Alafu mwisho tutakuwa tuna majumuisho sasa kulingana na yale aliyozungumza bwana Mziwanda. Tuko tutakuwa tunahitimisha sasa kwa kukabilisha maana aliyoitoa yeye na zile maana walozitaja wanawasuoni. Na ile maeneo aliyovuruga tutakuwa sasa tunaweka sawa. Pale alipochafua tutakuwa tunapiga deki biidhnillahi ta'ala. Tukianza na muqaddimat, muqaddima wa mwanzo kabisa, la yajuzu alqawlu ala Allah bila ilm. Haifai kuzungumza mambo yanomhusu Allah, yanomhusu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala pasina ilmu. Huu ni utangulizi wa mwanzo muhimu. Na haya tunoyafanya sisi hatulengi tu, hatumlengi Sheikh Mziwanda. Tunajua kwamba tumjibu yeye, tuweka sawa yale aliyo kosea au yale aliyopotosha, lakini hili jambo au hii kazi hii ya kuradi ndani yake kuna kuelimisha jamii, kutoa ilmu kwa jamii. Kwa hiyo ndio maana tuna hizi muqaddimat, jamii yatakiwa kufahamu misingi, baadhi ya misingi. Hii dini watu wengi hawakufahamu misingi ya dini. Dini yafahamika vipi? Dini reference zake ni zipi? Dini yachukuliwa wapi? Watu hawakufahamu. Ndio maana unaona vurugu zimekuwa nyingi sana katika dini hii. Kila mmoja asema, kila mmoja halalisha, kila mmoja haramisha. Kwa sababu wale wazungumzaji wengi hawajui misingi ya kuchukua dini. Hawajui misingi zile tuloitaja nyuma kwamba nususi za kisheria yatakiwa uzifasiri. Maana yake uichukue wapi? Ufasiri kwa utaratibu gani? Kwa ile tukisimama isoma aya, isoma hadithi, aona yeye ameelewa kuliko alivyoelewa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama walivyoelewa at-tabi'un, kama walivyoelewa imma. Kwa mukaddima ya mwanzo watakiwa Waislamu kujua kwamba haifai kuzungumza mambo yanayohusiana na dini bila ya ilmu. Ile tabia ya mtu kukaa maskani anakunywa kahawa, wakaanza kuzungumza siasa, wakatoka kwenye siasa, wakaja kwenye mipira, wakaingia kwenye dini, wakawa wanaizungumza dini, jambo hili halifai. Dini watakiwa kuzungumza jambo la dini usizungumze kwa ilmu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, قل سمع ايه محمد انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلم سوره ال عمران ايه 33. Allah anasema kumwambia mtume wake awaambie watu, waambie watu kwamba ameharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ameharamisha kitu gani? Uchafu, alfawahish, yale ya wazi, uchafu wa wazi na uchafu wa batin uliofichika. Lakini Allah pia ameharamisha dhambi, na ameharamisha albaghi, kuchupa mipaka, udwan, dhulma, bighairi alhaqi, fasina haqi. Wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, pia ameharamisha shirk, kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kumshirikisha na vitu au katika mambo ambayo Allah hana, hakuteremsha sultani, hujja. Tulieleza kwamba hii ma lam yunazzil bihi sultana tulitaja kule, si ndio? Hii ni kashifa, bayina, na lengo lake ni taukid, si qayid. Wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun, Allah ameharamisha kuzungumza ala Allah kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala na dini ya Allah bila ilm. Hili jambo ni haram. Kila Muislamu atakiwa ajue kwamba ni haramu kuzungumza mambo yanayohusiana na dini kama huna elimu. Haramu. Usogora wako, uhodari wako, ushujaa wako, zungumza kwenye mambo mengine yasiyokuwa ya dini. lakini dini imma an tatakallama biilmi au an taskuta bihilmi kama qala al-imamu al-dhahabi imma an tatakallama biilmi au an taskuta bihilmi, zungumza kwa elimu au nyamaza kwa busara. Kwa mtu mwenye busara, mambo ya dini nyamaza, una elimu zungumza. Al-imamu Ibn Qayyim wa rahmatullahi ta'ala alayhi anasema katika kitabu maarufu Ilamu al-Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, kitabu hichi kitabu muhimu sana, akizungumza al-imamu Ibn Qayyim kuwapa habari, kuwajuza wale wanomtilia saini Allah, Ilamu al-Muwaqqi'in ar-Rabbil Alamin, wanomtilia saini Allah, kwa maana wale wanozungumza kwa niaba ya Allah na niaba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndio watu wanozungumza dini. Ukisoma kitabu hichi utakuwa una waraa, una hofu, sizungumze habari zinazohusiana na dini kama huna ilmu, utaulizwa يوم القيامة. Anasema al-Imam Ibn al-Qayyim wa hadha ya'ummu al-qawl alayhi subhanahu bila ilmi, jambo hili laenea kuzungumza kuhusiana na Allah subhanahu wa ta'ala pasi na ilmu, fi asma'ihi, kuyazungumza majina yake, wa sifatihi na sifa zake, wa af'alihi na vitendo vyake, wa fi dinihi, na kuzungumza kuhusiana na dini yake, wa shar'ihi na sheria yake. Hayo ukirejea kitabu hicho nilichokitaja mwanzoni kabisa, mjeledi wa kwanza au volume ya kwanza, ukurasa wa 39 mwanzoni, katika mukaddimati anazeka al-Imam Ibn al-Qayyim. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala anasema wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhib hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi al-kadhib inna alladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhib la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim. Suratu An-Nahl, Allah anasema msizungumze kwa yale yanayosifu ndimi zenu, kama jisemea tu hadha halalun wa hadha haramu, wala taqulu lima tasifu alsinatukum, msizungumze yale ambayo lima tasifu alsinatukum, sizungumze yale ambayo zasifia ndimi zenu, alkadhib, kazungumza uongo, hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib, kamsulia Allah uongo. Allah subhanahu wa ta'ala anakataza wala taqulu, msiseme lima tasifu alsinatukum, msiseme yale ambao zasifia alsinatukum alkadhiba, ndimi zenu zasifia uongo, hadha halalun wa hadha haramu, mtu akawa anasema hili halali na hili haramu, litaftaru ala Allahi alkadhib, msije mzulia Allah uongo kwa kuzungumza hivyo, kafikia kumzulia Allah uongo kwa sababu mwasema hadha halalun wa hadha haramu. Inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba, hakika wale ambao wanamzulia Allah uongo, la yuflihun, hawatofaulu, mataun qalilun, ni starehe chache tu, walahum adhabun alimun, hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhiba, inna alladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum adhabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii anakataza msizungumze yale ambayo ndimi zenu zasifia tu, zataja tu hadha halal, hili haramu, tamzuli Allah uongo, na wale wenye kumzuli Allah uongo hawafaulu, starehe chache na wana wao adhabu yenye kuumiza يوم القيامه. Lakini kadhalika Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi aliyopokea Abdullah ibn Amr ibn al-As anasema inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ibad
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الله سبحانه وتعالى mtume anasema Allah haichukui elimu kwa kuinyakua kutoka katika vifua vya wanaochuoni au kutoka katika vifua vya watu, lakini anaichukua elimu kwa kuwaua wale wanaozuoni. Ikifikia Allah hakubakisha mwana wa chuoni au hakubakia alimu, watu atawafanya watu wajinga ndio viongozi wao. Fasuilu, wataulizwa wale watu wajinga, ima wataulizwa hakika au hukman, zikana wasuulizwa maswali, lakini ndio tayari wajinga katika jamii, viongozi wamekuwa ni watu wajinga. Faaftau bighairi ilmin, watafutu masala mbalimbali, watazungumza katika jamii pasi na elimu. Fadhallu wa adhallu, watapotea wao na watapoteza watu. Hadithi hii kadhalika katika fawaidi zake ni uharamu wa kuzungumza, haramu kuzungumza mambo yanayohusiana na dini bila ilmu, na haifai kuwafanya watu wajinga ndio viongozi, kwa sababu automatically kwa kuwa ndio wajinga ndio viongozi, kuna mambo watahitajika kusema kufutu masuala mbalimbali. Mwisho mtu atajishtumua, atazungumza uongo, au wengine ndio wale fil mas'alati qawlani, fil mas'alati qawlani, kwenye masala kuna kauli hizo mbili wako hapo. Yeye akiuliza kila swali fil mas'alati qawlani, kwenye masala kuna kauli hizo mbili. Huo ni mukaddima wa mwanzo. Mukaddima wa pili ni mukaddima nimeupa anwani, la tatakallam fil mas'alati laysa laka fiha imamun, usizungumze katika mas'ala. La tatakallam fi mas'alatin, kwa nakira au fil mas'alati, usizungumze mas'ala yoyote yanayohusiana na dini. Laysa laka fiha imamun, huna wewe kwenye hayo mas'ala, huna imamu, huna mtangulizi aliyokutangulia. Najua hapa na watu wasomi wa sekula naona wengi sana hapa, na ndio vijana wengi hawa wanaoikubali dawa, kwa sababu ni watu wamelelewa kwenye mambo ya research, data na nini, evidence, na hii dawa namna ilivokaa ndio maana vijana wengi wanaielewa, au sio? Haina bla bla, yani maneno mengi falsafa na nini, ujifauna akili nyingi. Sasa katika mambo haya ya kielimu ya kidunia, ninapofanya research ni lazima mufanye citing ya zile data zako, ufanye ukoti kutoka kwa watu ambao walikutangulia. Hakuna research utaandika tu mambo alafu ukukoti, haya nimechukua kwa huu, lazima taalamu fulani, kitabu fulani, ukurasa fulani. Kwa kama ni unazungumza research katika mambo ya biology, wako walikutangulia kwenye fani hiyo, faculty hiyo. Kama ni mambo ya physics, wako kina Darwin kwa mitangulia, wana theory zao mbalimbali ambao hao ndo wataalamu kwenye elimu hizo. Kuna watu kama ni hisabu, kuna watu wametangulia katika mambo ya hisabu, sababu hizi hisabu kuna watu wengine waligundua hizi njia na kadha hivi, kutafuta x na y, mambo ya logarithm, mambo ya kina algebra, si ndio bwana? Sasa hili jambo kama vile mwalitambua huko lipo na ni jambo la msingi sana, basi tuwaiambia jamii pia jambo hili katika dini ni jambo muhimu sana. Hii dini, wanaoizungumza dini hii ni wanawazuoni, ni maulama, wakitanguliwa na maulama wakubwa kabisa ambao ni masahaba, kisha attabi'una, kisha atba'u tabi'in, kisha al-a'imma, na wale waliofuata hao kwa ihsan, maulama ambao wamefikia daraja, umma unajua kwamba hawa ni maulama, hawa wanaizungumzia dini. Ukisoma aya, ukisoma hadithi, basi pana wafasiri. Kuna kina al-imamu Tabari, imamu al-mufassirin. Hebu sema hii aya kaelewa vipi al-imamu Tabari? Unakuwa una imamu amekutangulia katika kufasiri aya. Kama ni hadithi, hebu sema al-hafidhu Ibn Hajarin amesema kadha, al-imamu Nawawi katika minhaj amesema kadha, amesema sahih labda sahib auni al-ma'bud amesema kadha, amesema labda al-Khattabi fi ma'alim as-sunan amesema kadha. Embu nukuu, embu koti kutoka kwa wale ambao ni a'imma. Ni jambo la msingi sana, usivurumishe hali ya kuwa wewe hujafikia levu ya kuwa ni mwana wa chuoni, huwezi kufanya istimbat katika mambo. Al-imamu Ibn Taymiyyah, wa kabla dhalika, haya tunayosema Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza. Allah anasemaje katika surati An-Nisa, wa idha ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bi walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Allah anasema yanapowajia wao mambo yanohusiana na amani au hofu, wanayatangaza kwa watu. Lau wangeliarudisha hayo kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ila ulil amri minhum, na wakayarudisha mambo hayo kwa wale wenye ilmu, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, wangelifahamu hilo jambo wale ambao wana uwezo kufanya istimbat, kuzitohoa na kuzivua ahkamu kutoka kwenye dalili zake. Na ndio maana ulil amri hapa maana yake ni al-ulama, kwa sababu kwa ile karina ya istimbat mbele, walaula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila. Lakini pia Allah anasema fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun, ulizeni wenye kujua yale mambo ambayo nyinyi hamyajui. Aya hizi mbili zinatufundisha adabu ya kuyarejesha mambo kwa wenyewe ambao ni wanawachuoni, wanawazuoni, wamezungumza, wameizungumza dini, na wao ndio warithi wa al-anbiya. Al-ulama warathatul anbiya, tume anasema ulama ndio warithi wa manabii. Mirathi wala urithi ni mirathi ya ilmu. Al-Imam Ibn Taymiyyah ana maneno mazuri anayasema, wa qad adilat al-murji'a fi hadha al-asl yani al-iman, wamekwenda kombo, wameacha murji'a katika msingi huu, wanakusudia msingi wa iman. Ambayani al-kitabu wa sunna, kubainisha kitabu na sunna, wa aqwali as-sahaba na qawli za masahaba, wa at-tabi'ina na qawli za at-tabi'ina, lahum bi ihsani, walwafata wa masahaba kwa wema, wa'tamadu ala ra'yihim. Murji'a wametegemea akili zao, ra'yi zao, muono na idea zao na mawazo yao. Wa alamat awwaluhu, na yale ambayo wamezimefasiri au wamefasiri, bifahmihim al-lugha, kwa kule kufahamu kwa lugha, wakafasiri wanavyoona. Wa hadhihi tariqatu ahli albid'ah, na hii ni njia ya watu wa bid'ah. Walihadha kana al-Imam Ahmad yaqul, na kwa ajili hiyo alikuwa akisema al-Imam Ahmad, aktharu ma yukhti'u an-nasu min jihati at-ta'wil wal-qiyas. Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema wa qad adilat al-murji'atu fi hadha al-asl yani al-iman am bayan al-kitab wa sunnati wa aqwali as-sahabati wa at-tabi'in lahum bi ihsan wa'tamadu ala ra'yihim wa ala ma ta'awwaluhu, na yale ambayo wamezimefasiri au wamefasiri, bifahmihim al-lugha, kwa kule kufahamu kwa lugha, wakafasiri wanavyoona. وهذه طريقة أهل البدع na hii ni njia ya watu wa bid'a. Njia gani? I'timad ala ar-ra'y, kutegemea mawazo yao, muono wao. Wa alamat awwaluhu, na yale waloyafasiri, waloyafasiri kwa kule kufahamu kwao lugha, yale waloyafasiri kwa kule kufahamu kwao lugha. وهذه طريقة أهل البدع نهي نجية وبدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول نهيف إمام أحمد الكواكسيم أكثر ما يخطئ الناس ونكسي سانا وات من جهة التأويل والقياس. كتك نجية يتأويل ننجية يقياس نجية يكفسيري ما عندكو يكشرية أو نصوص زكشرية وفسيري إسيوكوا إلي يساوى taawili kwa maana ya kuharifisha ile maana sahihi, wal qiyasi na kipimo, kuyapima mambo kwa vipimo visivyokuwa sahihi. Walihadha tajidu almu'tazila, kwa ajili hii unawakuta mu'tazila wal murji'a wal rafida wa ghayrahum min ahli albid'ah yufassiruna alqur'ana bi ra'yihim, wanafasiri qur'ani kwa rai yao. Hii ni njia watu wa bid'ah. Mtu anaichukua aya inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, anafasiri kwa ra'yi yake. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati, anafasiri kwa ra'yi yake. Hii ni katika njia watu wa bid'a. Wa ghayrahum min ahli albid'a, na wasokuwa wao katika watu wa bid'a. Yufassiruna alqur'ana bi ra'yihim, wanaifasiri Qur'ani kwa ra'yi yao. Wa ma'qulihim, fasiri Qur'ani kwa ule uelewa wao wa akili zao, wanafasiri Qur'ani hivyo kwa vile walivyoelewa akili zao. Wa ma ta'awaluhu min al-lugha, na yale waliofasiri katika lugha, kwa maana tegemea lugha. Hapa imekuja kadha, hapa pana kafu hii ya khitabu, hapa pana kadha, hapa imekuja ala, kama tutakavyoona Sheikh Mziwanda ma ana alayhi wa ashabi. Anasema hapa imekuja ala. Yangekuja fi, yangekuwa fi, ile fi ya dharfia almakania, kifidisha kaifia. Lakini imekuja ala. Hapa hii ala hii, hii inafidisha halia. Fasiri tu kwa lugha. Yani kama vile masahaba hawakujua lugha, atabiuna hawakujua lugha, aima hawakujua lugha. Nani aliyokutangulia? Hii ndio njia ya watu wa bid'ah. Mtu anasema twasoma maulidi kwa sababu ya aya kadha aya kadha. Hizi aya ziliteremka kwa mtume? Hizi mtume si alizifundisha hizi aya? Masahaba si walielewa maana ya aya? Mbona wao hawakusoma? Wafasiri aya hadithi kwa maono yao au muono wao na akili zao au kwa kutumia lugha tu. Walihadha tajiduhum, Al-Imam bin Taymiyyah anasema na kwa ajili hiyo unawakuta, la ya'tamiduna ala ahadithi an-nabi, hawategemei hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam was-sahaba, na hadithi zinazotoka kwa masahaba wat-tabi'ina, na kutoka kwa tabi'ina wa immatil muslimin, na kutoka kwa maimamu wa Waislam. Fala ya'tamiduna ala sunna, hawategemei sunna kwenye kufasiri au kuzungumza mambo ya dini. Wala ala ijma'i salaf, wala hawategemei ijma'i salaf. Wa atharihim, na zile athari nyenendo zao na akwali zao. Wa innama ya'tamiduna ala al-aqli wal lugha, wanachotegemea wao ni akili na nini, na lugha. Bali ujue kwamba wanawazuoni waliwajua watu wa bid'a, kazi yao wanategemea akili na nini, na lugha. Na ndio maana huyu Sheikh Mziwanda ana maneno kwamba akili kwanza, akili kwanza, akili pekee. Anasema hivi, Allah jiulize, hivi Allah akakuadhibu kwa kusema sallallahu alayhi wasallam? Akili tu anasema.
Unaamini? Acha kwanza habari ya aya na hadithi, weka pembeni kwanza. Inawezekana vichwa vyetu hatuna uwezo wa kumudu kuona kiini cha aya ama kiini cha hadithi. Ebu simamisha kidogo, tumia akili yako. Unaamini ukisema sallallahu alayhi, Mungu anakupeleka motoni? Yani kwa hili, yani akili tu kwanza, dalili subiri baadaye. Akili tu. Yani kusema kwetu sallallahu ale, alafu Mungu anakasirika, kwa nini mmesema, kwa nini mlikusanyika, alafu mkala mchele motoni. Akili peke yake. Akili kwanza, akili kwanza, akili kwanza.
Ya atamiduna ala al-aql, wanategemea nini? Akili wa lugha. Watajiduhum la ya'tamiduna ala kutubi tafsiri al-ma'thura. Wala utawakuta pia hawategemei vitabu vya tafsiri al-ma'thura. Tafsiri ambazo ni ma'thura, zilizotegemewa, zilizochukuliwa kutoka kwenye athari mbalimbali, maneno ya masahaba, maneno at-tabi'un, a'imma. Tafsiri ambazo vitabu vya tafsiri al-ma'thura ni zile tafsiri ambazo yatafsiriwa aya kwa dalili, si kwa ra'yi. Hawategemei huko. Wal hadith, hawategemei hadithi au vitabu vya hadithi, kutubil hadith, wa athari salafi, hawategemei athari zilizokuja kutoka kwa salafi, hawategemei. Wa inna ma ya'tamiduna ala kutubil adab, wao wanategemea vitabu vya adabu. Ndio utaona mtu anakizungumza sio mashairi asifiwe tu ajetunzwa. Mashairi ukasema hivi, kuna mtaalamu fulani kasema hivi, hiyo ndio njia watu wa bid'a. Ndio njia zao. Wa kutubil kalam, na vitabu vya kalamu, vya falsafa na mantiki. Alati wadhaaha ruusuhum, ambao vitabu hivyo wameviweka viongozi wao. Haya yanapatikana katika kitabu al-Iman ukurasa wa 114. Vile vile amesema al-Imam Ibn Taymiyyah, man fassara al-Qur'ana, yoyote atakayefasiri Qur'an au al-haditha au akayefasiri hadith, wataawalahu ala ghairi at-tafsir al-ma'ruf, akayetafsiri kwa tafsiri isokuwa ma'ruf, ani sahaba, kutoka kwa masahaba, wat-tabi'ina na at-tabi'in, fa huwa muftarin ala Allah, huyo ni mwenye kumzulia Allah uongo. Mulhid ni mwenye kutoka katika njia sawa, ni mwenye kukengeuka au ni mwenye kukengeusha. Fi ayati la, katika aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Muharrif lilkalim, ni mwenye kugeuza maneno, mima wadhihi, kutoka katika maeneo yake na muradi uliokusudiwa. Wa hadha fathu libabi, na huu ni kufungua mlango, babi zandaka, mlango wa unafiki, wa uzindiki katika dini. Wal ilhadi, na mlango wa ilhadi, mlango wa kupinga na kukengeusha aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa maalumun, na jambo hilo, wa huwa maalumul butlan, jambo hilo lajulikana ubatili wake, bil ittirari min dini al-Islam, lajulikana kwa njia ya kukata kabisa, isohitajia bahthi wal istiqara katika dini ya Uislam. Maneno haya kadhalika yatutilia nguvu kwamba haifai kuifasiri Qur'an wala hadithi kwa isiokuwa tafsiri yenye kufahamika kutoka kwa masahaba, kutoka kwa tabiina. Na atakayefanya hivyo, mtu huyo ni muftarin ala Allah, mwenye kumzulia Allah, mulhid fi ayati Allah, muharrif lilkalima an mawadhi, na huku ni kufungua mlango wa uzindiq. Na kweli tuna mambo mengi yameingia katika dini kwa kufungua mlango huu, tuafasiri tu anavyotaka. Aya masahaba walizisoma wakajua maana yake, yeye yeah, afasiri fasiri ambao hawakuijua masahaba bwana mtume. Huku ni kufungua mlango wa uzindiq katika dini. Qala al-Imam Ahmad, iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imamun. Maneno haya ameyazungumza, au maneno ya nyuma, Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa mjalid wa 13 ukurasa wa 243. Na haya maneno ya al-Imam Ahmad pia ameileta al-Imam Ibn Taymiyyah katika Majmu'ul Fatawa mjalid wa 21 ukurasa wa 291, na akayegemeza maneno haya kwa Ibn al-Jawzi katika Manaqibi al-Imam Ahmad ukurasa wa 178. Al-Imam Ahmad anasema, iyyaka, tahadhari, na kutahadharisha, an tatakallama fi mas'alatin, usije zungumza kwenye mas'ala yoyote yanayohusu dini, laisa laka fiha imamun, huna wewe katika hayo mas'ala imamu, huna mwana wa chuoni aliyokutangulia. Ogopa hilo jambo, yarudishe mambo kwa imma. Huu ni utangulizi, lakini pia ni nasaha kwa Sheikh Mziwanda. Sasa mambo mengi azungumza tu, kimuuliza nani amekutangulia katika imma, hana, anajiona yeye amekuwa ni scholar, ni alim mujtahid, aweza sema atakavyo. Kumbe hapana, kumbe hapana. Sisi pia hatuna elimu hivyo hivyo, tuweza kusea katika kusoma Qur'ani, katika kusoma vitabu, katika lugha, hatuna elimu hivyo hivyo. Lakini ukitaka kuzungumza mambo ya dini, basi rudi kwa wanachuoni. Si kwa maana sisi tunazungumza hatuna elimu, ndio kwa maana tuanukuu maneno ya wanawazuoni, ili tuzungumze katika masala ya dini tukiwa tuna watu wametutangulia katika dini. Tunakuwa hatuna udhuru mbele ya Allah, sababu kuna wanawazuoni walisema. Si kazi yetu kufasiri tu, kuyasoma haya maneno, kuyafasiri kwa ndugu zetu. Baada ya mukaddima huo, naona muda hauniruhusu sana. Sheikh Mziwanda ni katika mtu amezungumza mambo mengi sana katika dini bila ya ilmu, bali amezungumza mambo mengi katika dini ambayo mambo hayo tukitazama hayana wanawachuoni waliomtangulia. Katika jambo alizungumza Sheikh Mziwanda ni hadithi ya iftiraq. Tumesema hadithi ya iftiraq tutaiona kipengele kinachofuata. Yeye maneno yake tunayanukuu, na hii ni njia muhimu sana katika njia za mijadala au minadhara. Kunadhiriana na watu, kufanya mnadhara na watu, kuyanukuu maneno ya khasimu wako. Anasema Sheikh Mziwanda, jambo la mwamba ngoma, nimeanza kumnukuu hapo, sauti zake zipo. Hawa si Waislamu, yani ameanza hivyo, kazi yake ni kutupatupa. Kuna vitu anataka kuijenga jamii, kwamba kuna kundi kazi yake kama vile watu hawana akili hivi, kazi yao kuambia watu si Waislamu, wale makafiri. Yani kuna kikundi kazi yao kukufurisha, kufurisha. Hii ni talbisi ya hali ya juu. Sisi ni watu tuko mbali na swala kukufurisha Waislamu.
Kuna makundi mengi sana leo duniani yanayojinasibisha na Uislamu. Nani Waislamu? Lakini shida imekuwa ni lile tatizo la muamba ngoma, kwamba ninyi nyote mnakwenda motoni, sisi ndio wa peponi. Jambo likatatawar, likapiga hatua kufikia kuonana kana kwamba hawa si Waislamu, wale si Waislamu.
Kuna watu anasema, wanasema wale Ansari motoni, wale Salafi motoni, wale si Sufi motoni.
Kuna watu wakasema Maansari wanaenda motoni, kuna watu wakasema Masalafi wanaenda motoni, kuna watu wakasema watu wa tarika wanaenda motoni.
Yani kuna wakati akizungumza anajifanya anataja yani mapote yote, kama vile kuna Salafi asema Sufi motoni, na kuna Sufi asema Ansari Sunna motoni, na kuna Sufi asema hawa Salafi motoni. Yani kama vile anataka kufanya compromisation, taka awe neutral mwenye asema hivi. Japo sisi twasema hatutamki hivyo sisi kuwatia watu motoni kwa aini zao. Fanyi hivyo sisi. Anasema watu wanakaa, baada ya kufundisha dini wanafundisha makundi.
Imefikia mpaka katika vikao vya darasa vya kielimu, badala ya watu kusomesha dini, sasa wakaamua kufundisha makundi.
Mumuelewa wewe? Kwani wewe ukafundisha makundi kakaa siku kaamua kufa? Japo yeye anatanaka, Sababu hata yeye amewazungumza mashia hutuba kamili. Sasa ile shia ni kundi sio kundi. Yeye pia amezungumza masalafi ilianza karne hii. Kafundisha kundi au kufundisha nini? Sikazungumza uongo wake, lakini sasa alikuwa anawaambia watu, "Ah, masalafi, hii firqatu salafia, hii madhabu salafi ilianzishwa karne ya 4 na kadha." Hapa alikuwa afundisha watu. Anataka kuonyesha kusoma hizi firq kama vile sio elimu ya dini. Hii ni jambo baya sana kuna leo msiwanda. Sasa dini ni nini kwani? Hivi ukakaa ukawafundisha watu mashia ni pote potovu, wanahili wanahili, mahawariji ni pote potovu wanahili, wahalalisha damu za Waislamu, wanakufurisha watu hiyo sio dini. Hujafundisha watu dini, lakini anasema watu wanaacha kufundisha watu dini, wafundisha makundi. Lakini pia kama vile wataka kuona, yani sisi hatuna kazi, kazi yetu ni kuzungumza makundi tu. Yani hakuna elimu nyingine tunasomesha watu. So kweli nyinyi masufi hamfikii masalafi kwa kusomesha na kwa kusoma. Tupigie mfano hapa Pangantu, ni msikiti gani unaufikia huu msikiti wetu kwa kusoma na kusomesha? Kuna msikiti wote Pangani? Hamna. Toka iumbwe dunia ukilinganisha na huu msikiti wa Sisiwe, vitabu tuliosoma sisi toka iumbwe Pangani, hakuna msikiti wala madrasa iliyosomesha vitabu hivyo. Nasema uongo? Au mubalagha? Niambieni hapo umechapia mubalagha. Niambieni toka iumbwe Pangani msikiti gani? Au madrasa gani iliyosomesha vitabu ambavyo sisi kuasisiwa msikiti huu 2016 sio katikati mpaka leo, vitabu tulovisoma au toka tuloanza kusoma miono mpaka leo hapa, kuna msikiti gani Pangani wa kisufi wa kadha upi? Haya, nenda maraki za Ahli Sunna maeneo yote Tanzania au nje ya Tanzania, markazi gani ya kibida itafikia markazi za kisalafi katika hayo maeneo husika ukilinganisha kwenye kusomesha na kusoma? Kwa kama vile watu kazi yao ni kusomesha makundi tu, ataka kuidanganya jamii au kutufanya talbisi tashwihi kuwachafua masalafi. Huyu bwana anasema hivi, nazungumza kwa kinywa kipana, anasema taonekana sisi hatujui dini, bali hatuna dini kabisa. Mtume kaeleza namna, asema mtume kaeleza namna au hali, anasema kwa sura hii mliokuwa nayo nyote hammo, nyote hammo.
Na hivi ninavyozungumza kwa kinywa kipana, kwa kinywa kipana, tunaonekana hatujui dini, bali hatuna dini. Mankana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Wanaonusurika ni wale ambao waliokuwa. Sasa hapa ndio tatizo la maana. Ala mithli, mtume kaelezea namna, kaelezea hali. Wewe haumo, japokuwa unajitia wewe ndiyo mwenyewe, wewe haumo.
Pote litakalo nusurika, afaka isoma hadithi, man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ala, sio fihi. Ingekuwa fi, anasema ingekuwa ni dharfia makania, liifadati lkaifia, ingefidisha kaifia namna, ingekuwa imekuja fi hapo.
Pote litakalo nusurika, mankana ala, sio fi, ala mithli, sio fi mithli. Ingekuwa fi, ingekuwa dharfia makania, liifadati lkaifia, lakini imekuja ala liifadati lhalia.
Swali twamuuliza sisi, elimu yetu ndogo, na wala hatusemi twapinga, lakini tufundishe hiyo fi ambayo ni dharfia makania inofidisha kaifia. Umeelewa? Hili jambo la mwanzo tuombe elimu atupe hiyo. Lakini yeye anasema hadithi ingekuja fi hapa ndio ingekuwa inafidisha kaifia ile namna mtume alivyoishi na kadha ibada yake. Lakini kwa vile imekuja ala inafidisha hali, ni halia, ndio nini sasa? Alafu pia sisi tukatumwambie pia. Sisi pia tuombe elimu nyingine. Tuambie katika maana ya herufi ya ala ile maana ya halia. Hebu tuonyeshe mfano wa ala iliyokuja ina maana ya halia tuonyeshe, alafu yani kama rejea kuona katika utaratibu wa kilugha. Kuna utaratibu wa kilugha, ukisema herufi hii ina maana kadha, lazima kuna sehemu utakao ukoti urejee huko kwenye Qur'ani ya hadithi, unukuu kutoka kwa wale watu wa lugha wa kijahiliya wale kabla al-Islam. Kwa sababu sio kila mtu wa lugha tu arejewa. Hebu tupe ala ambayo inafidisha halia, alafu ili tuuanishe na hapa mankana ala mithli ma ana alayhi wa sahbi. Ili tuone hii alayhi imekuja kwa maana ya halia. Tuiomba hiyo pia, faida hiyo. Kwa tumempa pia hiyo. Tumuomba Sheikh Mziwanda Alama, mwanachuoni mkubwa, atuambie. Anasema kutofautiana watu sio issue.
Kutofautiana watu sio issue.
Pia sio kweli. Katika lipi sio issue? Kutofautiana katika mambo ambayo khilafu yake ni sa'ir mu'tabar. Naam. Ndio hiyo hadithi ya Bani Quraidha itumike hapo. Hizi ni ikhtilafu za afahamu. Walipoambiwa asiswali mmoja wenu isipokuwa akaswali kule Bani Quraidha, asiswali la asiri mmoja wenu isipokuwa akaiswali Bani Quraidha. La asiri kawakuta masahaba njiani, watu wakaelewa maneno ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam maana yake, wako walolewa tufanye haraka, kama vile mtu akwambia bwana jitahidi la asiri uiswalie hapa. Haina maana kwamba la asiri jamaa imekukuta wewe uko Mwera uache jamaa kwa sababu sheikh anambia nikaswalie kule. Kuna watu walielewa hivyo. Kwa muradi wa bwana mtume tufanye haraka kwamba jitahidi. La asiri wakute kule ndio muradi wa bwana mtume. Kuna masahaba wakaelewa hivyo. Na wengine wakasema hapana, itakuwa bwana mtume hapa hata lazima tukaswalie kule hata kama wakati umetukuta njiani. Kwa masahaba khatalifiana makundi hayo. Hii ni ikhtilafu al-afham. Hii ndo ikhtilafu tanawuin, sio ikhtilafu tadadi, kukinzana na dalili ya. Sasa tuambie kutofautiana sio issue katika ikhtilafu tanawuin au ikhtilafu tadadi. Jibu tulisubiri kwa Sheikh Msiwanda, lakini anasema issue ni baada ya kutofautiana mwaishi vipi. Anasema hiyo ndo issue. Hata masahaba anasema tofautiana, lakini baada ya kutofautiana waliishi vipi? Ndiyo hii sasa, mankana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi. Mwenye anazungumza eti ndo maana hiyo, kwa maana mankana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi ni vile masahabu walivyoishi baada ya kutofautiana.
Ishu baada ya kutofautiana mwaishi vipi? Hata masahaba wa bwana mtume Muhammad walitofautiana, na ndiyo hii inayotakiwa sasa. Baada ya kutofautiana, mankana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, pamoja na kutofautiana walipendana, walishirikiana, walielewana, hawakutukanana, hawakutoana kwenye dini. Mankana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi.
Nani kakutangulia? La tatakallam fi mas'alatin laysa laka fiha imamu. Mukaddima wetu wa pili huo, tulikuwa tuna maana kubwa sana. Sasa kama una imamu bwana Mziwanda tupe, kama huna usizungumze, kwa sababu wewe sio alim, bali wewe tukikuweka katika daraja hata ya talibun mustafidun hujafikia. Sasa sisi tumeona tunakwenda, hatukusoma sana pia, lakini tumeona ukisikia akhukum fulan talibun mustafidun dugienu fulani talibun mustafidun sayaftahu ad-dars fi rukni kadha istafidu minhu. Ulikuwa kweli akikaa mtu kiambwa talibun mustafidu, kweli akisomesha vitu ajua huyu ni kweli talibun mustafidu. Sisi hatuone tafaida wewe unaitoa Sheikh Mziwanda, ile kwamba talibun mustafidu tukilinganisha na hao tulabi tuluambiwa huko katika miji tuliokuwa na tuliambiwa kwamba ni mustafidun. Wewe hatukuone hata kama wafika robo yao kielimu. Sasa huja kuwa alimu wewe, watakiwa wewe urejee kwa nani? Kwa wanaozuoni, scholars, wasomi wa dini. Tupe kama yupo aliosema hivyo. Lakini ubana akaendelea kusema, akatoa mifano mingi. Wakati bwana mtume, wakati amekufa yule Abdullah bin Saluli, mtume alikuwa hajui yule kama ni mnafiki.
Ivi wadhani wakati anakufa Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, mtume Muhammad alikuwa ajui kwamba yule mnafiki? Amjanielewa, narudia. Wakati anakufa Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, sijaweka AKI yake, raisi wa wanafiki wote duniani, wakati huyu anakufa mtume alikuwa hajui kwamba huyu mnafiki? Alikuwa anajua. Kama alikuwa anajua, mtume ile aya aliisahau, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Aya hii mtume aliisahau? Na kama alikuwa anaikumbuka, mtume alimtenga yule? Hajapewa kibali cha kumtenga. Wewe hushukiwi na aya wala hadithul qudsi, unawatenga wenzio mpaka mnaita mukata, kwa dalili gani?
Lengo alikuwa anataka kufika kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam aliweza kuwanyamazia au kuwapuuzia wanafiki mpaka akafikia wengine kuwaswalia, lakini zilikuja aya akakatazwa. Au mtume hakuwaua wanafiki? Alioleza pia bwana mtume, kwa nini istikaambua Muhammad anaua nini watu wake? Kwa sababu dhahiri yao ilikuwa ni Uislamu, kwa kidunia ahkamu zao zile za kidunia zitahukumiwa kwa dhahiri yao, ama ile siri yao ni baina yao na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wanafiki bwana mtume hakuwaua, sababu dhahiri yao walikuwa wanaingia wanaswali wanatoka, dhahiri yao Uislamu, kwa wakapatilizwa kwa zile ahkamu za kidunia za Uislamu kwa ile dhahiri yao. Hili ni jambo lina maelezo yake, maelezo yake. Ndio maana walikuwa wanaswaliwa pia wanafiki. Hudhaifa alipewa majina yake. Kwa watu wengine walikuwa hawaswaliwa kimuna Hudhaifa aswali, sababu ahkamu za kidunia. Ukafiri wao ni wa batini, sio dhahiri. Kama tulikueleza, tuliwahi kuzungumza hapa. Sasa lengo lakini nitakuona kwamba mbona nyinyi mwawatenga, alifikia kusema kuna kitu anakiita mukhata. Sasa mbona mtume hakuwatenga wanafiki? Swali lake nitakujengea hapa. Mbona nyie mwatenga Waislamu? Maana kenye mmefikia kiwango kikubwa.
Mtume ile aya aliisahau, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Aya hii mtume aliisahau. Na kama alikuwa anaikumbuka, mtume alimtenga yule? Hajapewa kibali cha kumtenga. Wewe hushukiwi na aya wala hadithul qudsi, unawatenga wenzio mpaka mnaita mukata, kwa dalili gani?
Lakini na sasa utakuuliza swali, mbona mtume aliwafanyia mukata wale masahaba watatu siku 50 kina Kaab ibn Malik, na wala hawakuwa wanafiki? Ilikuwa nini ile? Atajibu Mziwanda mwenye elimu nyingi. Sio toka sehemu tu tufikie pale aliposema. Amesema hivi, atakaye nusurika. Hapa ndo mwisho wa. Yaani maelezo yako rudia kwa sababu bwana anarukaruka kama kitatarangi akizungumza. Mara hivi, mara atachomeka hivi, atachomeka la ndevu, atachomeka la hivi. Yani akizungumza dakika 20 ataja vitu 20. Yani sio njia ya mtu msomi. Kama unazungumza stick katika kitu kimoja. Kwa hapa kashata kina Abdullah ibn Saluli, angalia hapa. Kashataja hapa habari za ndevu. Kwa sababu tu ya makunda maulidini na ndevu, ana vitu vikataja. Yani dakika 20 kataja ndevu, kataja Abdullah ibn Saluli, kataja mukataa, Sasa ukimjibu yani sijui utamjibu, yani ni mtu atatiza, anaruka ruka, haongei kisomi. kwa sababu atakaoonekana ajua sana kwa kila kitu anifanya agusa yani. Kwa kitatarange huyu ni aina fulani ya mdudu kule kule ukenda kule wapi kule kokoni unamuona aruka kwenye mti huko aruka pale tamara kaingia kwenye maji hatulii yani sehemu moja ndio maana hiyo kwa wajuhu shabahi yes kasoma balagha yes kule sikasoma balagha anajua wajuhu shabahi ndio maana kama kitatarange sikumuita kitatarange wala mdudu au ndege huyo aina ndege ile wajuhu shabahi hatulii tulii kwenye mambo kama thali himari yahmilu asfara si kwa maana wale watu wameitwa punda bwana fananishwa kuna wajuhu shabahi tu sababu bwana anasema kumuita mwenzio mwanamke wewe haumo sababu yeye anasema kuna mtu yani watu wanonyoa ndevu kuna watu wanaita wanawake si unani anakusudia yani sasa anasema kumuita au kuwaita akina mama anasema yeye kuna msikiti huu ulitokea imamu alisema akina mama waswali nyuma anasema hivyo imetokea akina mama waswali ima sasa walionyoa ndevu au wanaburuza nini nguo swali nyuma sasa anasema kumuita mwenzio mwanamke wewe haumo yani wewe sio mtu wa sunna huingii ile ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa asabi au man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa asabi huingii huko anasema
nani katika sisi asiyejua hadithi sibabul muslimi fusukun wewe yaumo kumtukana muislamu mwenzio ni ufaski ukitafuta ufaski kwa lugha nzuri niseme taratibu shekhe uniwe radhi ushenzi ndio ufasiki lakini wewe unathubutu kumuita mwenzio mwanamke kwa sababu kavaa nguo ndefu alafu unajiita mwana sunna wewe yaumo mankana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi istaqimu nasibi ipo akina mama waswali nyuma akina mama wale wenye nguo ndefu hivi hujamtukana mwanamume mwenzio kumuita mama alafu unajiita wewe mwana sunna
anasema haumo kwa kumuita mtu khurafi wewe sio mtu wa sunna anasema hivi kwa kama mtu ni mtu wa sunna akimuita mtu fulani khurafi basi huyo alomuita yule khurafi au si mtu wa sunna kashatoka kwenye daira ya ahli sunna
kumuita mtu khurafi mimi kiarabu sijui vizuri labda shekhe jongo na shekhe uthmani khurafi maana yake nini akina shekhe walidi muharibifu wa dini hivi kumuita mwenzio muharibifu wa dini ndio sunna wewe umo kama mimi simo kwa sababu nakwenda maulidini wewe ya umo unatukana waislamu mankana ala mithli ma ana alaihi
sikiza zaicho hapo ndiko tutamtaka huyu bwana mwingine yote ya ndevu na kaza za muacha kwa anahangaika sana huyu kama anavyosema hatulii ndege hatulii kwenye tundu huyu bwana huyu anasema atakaye nusurika ni yule mwenye sura ya kuvumilia wengine hiyo ndio tafsiri yake
atakaye nusurika ni yule mwenye sura ya kuwavumilia wenziwe ndio tafsiri yake
tafsiri man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi tafsiri yake anasema atakaye nusurika kwa maana atakayeokoka kutoka katika ile makundi 73 yule atakayeokoka ambaye aingia kwenye ile kundi moja ni yupi anasema maana yake ni yule yule mwenye sura ya kuvumilia wengine hiyo ndiyo tafsiri yake
atakaye nusurika ni yule mwenye sura ya kuwavumilia wenziwe ndiyo tafsiri yake
na chuoni mkubwa huyu bwana wa karne hii kwa anasema mtume anazungumza hali sio kaifia tukitaka kutafuta namna kama ilivyo hatoki mtu TV iwapi ili tuone kila kitu vile vile ule utendaji wake
mtume anazungumzia hali sio kaifia tukitaka kutafuta ile namna kama ilivyo hatoki mtu TV iko wapi tuone kila kitu vile vile ule utendaji unauonaje
Yani auliza kwamba TV iko wapi sasa? Ili tuone yale maisha ya bwana mtume ili tutende vile vile. Sasa anasema ukitaka ile namna ile kutafuta namna kama ilivyo hatoki mtu. Akasema kama mimi simo kwa sababu nasoma Maulidi na wewe haumo unatukana Waislamu. Mankana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi mwenye anatia ni kama kibwagizo. Simanju huyu.
Kama mimi simo kwa sababu nakwenda Maulidini wewe haumo unatukana Waislamu. Mankana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi.
Kwenda fuatia kibwagizo. Kama vile waimba mashairi. Ukiuliza na sasa unajibu swallu kama raaitumuni usalli.
Kuuliza swallu kama raaitumuni usalli. Mtume alikuwa anafikia na swali Bakara, swala suratil Bakara anasoma yote. Ilikuwa inafikia suratil Bakara anagonga yote, kahfi yote. Haya huyo swallu kama raaitumuni usalli wewe ina atainaka. Lete hadithi mtume aliswali siku moja kwa ina atainaka tu. Allahu akbar.
Ngali yani anakebehi ule msimamo ambao sisi tuko nao wa kumuiga bwana mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyotenda ikiwemo swala ikiwemo hija ikiwemo zaka na mengineyo. Na dalili twazitoa mtume anasema sallu kama raaitumuni usalli. Sasa anasema mtume kasema kama raaitumuni, lakini utulia Sheikh Mziwanda, hapa mtume alikuwa anawaambia maswahaba. Dhania kwamba mtume aliruka ile kizazi kile akatuambia sisi. Hii hadithi mtume aliswali mbele ya maswahaba, tena yuko juu ya mimbara akitaka kusujudu anashuka katika asli mimbara anasujudu. Alipomaliza ndo akamwambia sallu kama raaitumuni usalli. Sidhania atuambia sisi, aliwaambia na maswahaba zake. Sasa anasema mtume sallallahu alayhi wasallam alisoma Bakara. Ninyi mnasoma nini qiyamul layl, unasoma swala, unasoma inna a'tainaka al-kawthar. Wapi na wapi?
Kuuliza sallu kama raaitumuni usalli. Mtume alikuwa anafikia na swali Bakara, swala suratil Bakara anasoma yote. Ilikuwa inafikia suratil Bakara anagonga yote, kahfi yote. Haya huyo sallu kama raaitumuni usalli wewe ina atainaka. Lete hadithi mtume aliswali siku moja kwa ina atainaka tu. Allahu akbar.
Sasa ndo nini? Ndo nini? Yaani anaonyesha kwamba huwezi wewe kuswali kama alivyoswali bwana mtume, ndo maana yake anawaambia watu. Kwa lengo lake anavunja ile namna ya sisi tunavyoambia watu tumuige mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maana huyu ni mtu mbaya sana Sheikh Mziwanda. Ana talbisi mbaya sana kwa watu. Lakini wewe ufahamu kwamba Muadhi alikuwa anaswali na mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja Muadhi, tumesoma hadithi nini jamaa? Ni kule darasa ya asubuhi. Muadhi anarudi kwa watu wake. Siku moja Muadhi akarudi akasoma sura gani? Suratul Baqara. Asali na mtume isha na fakirudi kule, yeye ndio imamu akasoma Baqara. Mmoja katika maamuma akajitenga akamaliza swala peke yake. Kisoma katika fikhi ya juzu kwa udhuru. Ukaifariki jamaa kwa kumfariki imamu. Na imamu pia anaweza kufariki maamuma. Imamu labda ana swali tumbo linamjia, labda ana maradhi labda ya kuendesha. Naona hapa kisema na uswalishi watu swala ile ambayo ya kisawa sawa. Hii hali itani nini? Labda imamu akajitenga, akarudi nyuma, akamaliza swala. Wale watu wa mbele ambao ni mahiro ndio hapa imamu anapita mmoja anawaongoza. Au wewe unaswali na imamu unasikia tumbo umeingia tu umekuja, lakini hali yako sio nzuri, umeingia pap swala ya magharibi imamu ameanza na nun. Hii ndio rakaa ya mwanzo kashaanza na nuni, huu si nitajiharibia hapa mimi, taharibu hapa. Yajuzu wewe ukarudi nyuma ukasoma kulu huwallahu yako ukarukuu, rakaa ya pili ukasoma wal asri ukamaliza ukenda zao. Yajuzu. Wa huyu sahaba akajitenga akaswali kivyake, akaambiwa Muadhi kama bwana pana mtu wewe wakati waswalisha ulipoichukua Bakara alijitenga. Muadhi akasema mnafiki, huyo mnafiki huyo. Hapa alikosea Muadhi. Yule bwana akamwendea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume yupo bwana, ndo hakim bwana. akamweleza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa sisi watu kadha tumwagilia huko mashamba yetu kwa wanyama yani maana kituhangaika sana twachoka maana yake sasa tena imefika swala ya isha ndio watu watakao swali wakapumzike na familia muadhi imamu wetu kachukua bakara anaweza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume alimwambiaje mwa afatanu na anta ya muadhi mara tatu kwa nini usiwasomeshe usiwasalishe watu na washamsi wa dhuha na sabbih isma rabbika alaa sasa kwa nini hakuna kwenye dini kwamba yani kwamba watu wasome bakara tu sasa hapa hapa sijui mmenielewa nyinyi itakuwa pia mziwanda kanielewa na waislamu wanaosikiliza yani usiwazuge watu mtu anaweza kuswalisha watu au akaswali kwa sura yoyote ma tayassara min alquran na sisi hatuna maana au haina maana swali kama raaitumuni usalli kwamba ule uwezo wa bwana mtume wa kisimamo chake kwamba sisi tutalingana na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam hilo lilimtia taabu nani Hudhaifa alimfuata bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtume akafungua swala na bakara akamaliza akenda an-nisa akaimaliza akachukua al-imran akaimaliza Hudhaifa anasema ili nipata kitu ndani ya moyo wangu maana ni ondoke nikate swala mtume alikuwa na uwezo hilo nafahamika lakini aliyesoma aliyoswali kwa bakara na huyu akaswali na qul huwallahu akaiswali swala kwa arkani na shuruti zake yaambiaje huyu hakuswali vizuri hakumwiga bwana mtume huyu kwa vile kaswali kwa qul huwallahu haiko hivyo haya ni maneno ya kutupa tupa ya barazani sio maneno ya kielimu haya si maneno ya kielimu lakini lengo lako waislamu wamenifahamu wataka tu yani kuwazuga watu kwamba hatuwezi kumuiga bwana mtume, hatuwezi kumfuata bwana mtume, kwa twende tu. Haina maana hiyo. Hii sauti hii na mambo mengi yakafia katika hadithi ya Ribadh ibn Sariya akazungumza as-sam'u wat-ta'a wa in ta'ammar 'alaykum 'abdun akataka kuonyesha pale kwamba nyinyi ndio wapingaji wa kwanza. Kuwapinga viongozi kwa maana nakusudia mufti. Labda vile ukitangazwa mwezi nyinyi ndio mwapinga ko hammo. Huko hatumpeleki sisi masala ya mufti na kadhi na waliul amri na mengine hatuna wakati nao sasa hivi sisi tupo kwenye hii hadithi tu man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi au man kana ala mithli ma ana alayhi alyawma wa ashabi kipengele kingine sasa ni maana ya hadithi hii ukisoma katika kitabu hichi alfarqu baina alfiraq cha alimam alallama albari almutqin الفقيه ابي منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الله التميمي البغدادي الشافعي اللي كوفه 449 هو من وحوني امكوفه حجازاليوا ابن تيميه ولا حجازاليوا شيخ محمد بن عبد الوهاب ana kuna watu bwana wana matatizo sana mtu anasema huu ni wahabi huu jisemea tu sasa mwaka 449 ndio amekufa huyu mwana wa chuoni mwenye kitabu alfarqu baina alfiraqi anasema waqad alima kullu ذي عقل من اصحاب المقالات المنسوبه الى الاسلام امفهموا كلا من يعقلي كلا من يعقلي بس مفهومه yake inafahamika hii ni mantuku mafhumu inafahamika amefahamu kila mwenye akili katika wale au miongoni mwa watu wa makalati wenye maneno mbalimbali na itikadi mbalimbali zinazonasibishwa katika Uislamu أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد ونمتومي حكوكسودية بالفرق المذمومة يلي مكوندي أم بيوندو يلي سبين نميلي التي هي من أهل النار حكوكسودية فرق الفقهاء كسودية مكوندي أم فقيه ربنا مشافي محنبلي محنفي مالكي حكوكسودية الذين اختلفوا في فروع الفقه wale waliokhtalifiana katika furuu ya fiqhi ma'a ittifaqihim ala usul ad-din pamoja na kuafikiana katika misingi ya dini لأن المسلمين قصبوا إسلام فيما اختلفوا فيه من فروع الحلال والحرام على قولين قصبوا إسلام كتك ألو الاختلفيان كتك فروع تانزو زديني من بي حلال وحرام ونسمع ومختلفيان أو وفكتك قول بل نروك سبو يا وكات أكاينديليا كسم وإنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام سكيليزيني سنسا في سورة حقيقة سيفنجيني فيو أمي كسودية بنامتومي عليه الصلاة والسلام بذكري وكتاج الفرق المذمومة ويتاج مكوندي يلي مذمومة ينكوبيزو ونكسم في بايا أمي كسودية فرق أصحاب الأهواء الضالة ni yale makundi ya watu wa hawa watu wa bid'a waliopotea waliokwenda kombo alladhina khalafu alfirqata najia wale walokhulfiana au walokwenda kinyume na firqata najia fi abwab aladl wa tawhid au fi alwa'd walwa'id au fi bab alqadari والاستطاعه او في تقدير الخير والشر او في باب الهدايه والضلاله او في باب الاراده والمشيئه او في باب الرؤيه والادراك او في باب الصفات صفات الله واسمائه واوصافه او في باب من ابواب التعديل والتجوير او في باب من ابواب النبوه وشروطها ونحوها من الابواب التي اتفق عليها اهل السنه والجماعه نسمع مرادي ni yale makundi ya hawa yani makundi ya bid'a katika milango ya waidi milango ya tauhidi milango ya adli milango ya qadari milango ya ru'ya kuonekana Allah yaum al-qiyama milango ya nubua na sharti za utume mlango wa asma wa sifati na mengineyo umeelewana vizuri tumeuelewa muradi tumeelewa makusudi ya hadithi haya maelezo pia yako yanaendelea marefu ukisoma kitabu hicho ukurasa kuanzia wa 29 mpaka wa 30 kwa chapa hii ndio kwa nao maktabatul imam alwadi'i daru ambao wanasema daru Umar ibn al-Khattab daru Umar ibn al-Khattab maktabatul imam alwadi'i kwa chapa hii kurasa wa 29 wa 30 utayaona huko. Haya ni maneno ya al-Imam Abu Mansur Abd al-Qahir ambao yako wazi mtume aliposema wasataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida muradi wake ni makundi ya watu wa hawa watu wa bid'a si wale watu ambao wameshikamana na sunna lakini wanatenda makosa kama vile matusi sababu anasema wewe haumo kwa sababu unatukana mtu hayumo kwa sababu ameshindwa na nini na uvumilivu waliokuwemo ni wale wenye sura ya kuvumiliana sasa Shia akimvumilia khariji wote wamo watu wanaingia katika mankana ala mithli maana alayhi liyuma asabi sababu wamefanyaje wametofautiana alafu wakafanyaje wakovumiliana hii si khiana mziwanda anaifanya kubwa hii hii si khiana kubwa sana hii kwamba eti maana yake ni wale watu wenye sura ya kuvumiliana ndio mankana ala mithli maana alayhi liyuma asabi kwa hata kama mtu amehalifu katika akida amehalifu katika mlango wa ru'ya katika mlango wa asma wa sifati amehalifu katika manhaji anakufurisha watu analisha damu za waislamu anatoka na khuruji kwa watawala huyu madamu yeye avumiliana au ana sura ya kuvumilia basi yumo tu hii si sawa utaona maneno ya wanaozuni hayo amezungumza vile vile الإمام ابن تيمية البوليزوا كوسان حديثه إمام ابن تيمية مكوفة مواكم يا سابع شرين نانا مواكم يا سابع شرين نانا مكوفة نمية كمين لسانا قبل يهويو أنا أمبواني وهابي هاجة زليوا وقبل يهو هابي هو يوبو لذا كنت أمتو مجينة مجينة كمبيا هيلي ندو وهابي كوكو هيلي نبي جمستياري هيلي نالو جينغا kwa sababu anasibishwa vipi mtu kwa Shafi'i aliyekuwa huyo mtu aliishi kabla ya kuzaliwa Imam Shafi'i Yani wewe huwezi ukanasibisha madhabu ya Kihanafi ukanasibisha kwa Shafi, hali ya kuwa Abu Hanifa afa, siku afa ndo siku wazaliwa Imam Shafi, au mwaka afa ndo mwaka wazaliwa Imam Shafi. Utaweza kumnasibisha Abu Hanifa kwa ni Shafi'i? Utaweza kusema hivyo? Wezi, utaonekana una akili wewe. Sasa ndo watu utasikia gogo la Kiwahabi. Au shekhe mmoja Abu Idi yule naye anasema hichi kitabu cha Allama Fauzani Al-Ajwiba Al-Mufida humu ndani mmejaa Uwahabi. Alafu anazungumza kwamba Allama Fauzani hafidhallah ameulizwa je, yafaa kusoma vitabu vya watu wa bid'a? Akasema haifai. Uwahabi huu. Sasa ukiletea maneno ya kina Abu Zur'a Ar-Razi pia nao wamekataza kusoma vitabu vya watu wa bid'a. Ukiletea maneno ya kina nani? Asabuni katika ile aqidatu salafi wa ashabi alhadithi pia ameeleza. Sasa hawa wameishi kabla, sio kabla ya kuzaliwa Muhammad ibn Abdul Ah, kabla ya kuzaliwa Ibn Taymiyyah, na pia wameeleza kwamba haifai kusoma vitabu vya watu wa bid'a. Je, na ule ni Wahabi? Sasa sijui wana akili gani, mimi napata tabu sengine kuwasikiliza. Hawa mbona so bright hawa? Mbona hawawezi ni kujenga hoja, kufanya argument katika mambo? Mbona hawawezi? Ni watu kama yani wakoona nini? Lakini mtu avurumishe, tusiache mashaka zetu, misimamo ya mashaka wetu, tukafuata misimamo ya miaka 1080. Sasa kuacha au kukatazwa kusoma vitabu vya watu wa bid'a ni msimamo wa miaka 80. Watu wameziacha hadithi. Anasemaje Muhammad bin Sirin? Hao jamaa wanasoma kweli yao? Au hao jamaa wanapoteza tu umma? Muhammad bin Sirin anasemaje? Lam yakunu yasaluna anil isnad lamma waqa'at al fitnatu qalu sammu lana rijalakum fakana yunzaru ila ahli sunnati fayukhadhu hadithuhum wa yunzaru ila ahli al bid'ati fala yukhadhu hadithuhum. Muhammad bin Sirin ni mwanafunzi wa masahaba, katika mashaikhi wake ni kina Abu Huraira, kina Anas ibn Malik. Anasema ilikuwa mwanzo isnadi haiulizwi umemsikia nani, baada ya fitna ikawa unaulizwa, hebu sema umemsikia nani hii hadithi, na huyo nani kamsikia nani? Ikawa tazama, ukitaja watu wa sunna hadithi yachukuliwa, ukitaja watu wa bid'a hadithi yafanya yaacho. Sasa hili jambo limeanza leo, huu ni Wahabi kwamba watu wa bid'a zilikuwa zichukuliwe hadithi zao. Sasa je, kuvisoma vitabu si ndo maana haifai? Si kwa sababu ya maneno haya Muhammad bin Sirin? Sasa huu ni Wahabi huu. Yaani utaona hawa jamaa sijui wakoje. Alafu hii jamii kwa vile imekosa ile misingi ya dini, mtu awezekana hapo katoa pointi kweli, bwana amekuja kutuvuruga tu hawa. Mtu na kwenye comment andika, unajua kweli mashaallah shekhe. Hapa pa kuandika mashaallah hapa. Hapa sipo kusema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Msiba. Mtu mzima kama huyu katika TV azungumza utumbo kama huu. Hapa mpa kusikitika hapa. Lakini wapi bwana? Wakati ndio umekuwa huo sasa. Sasa Ibn Taymiyyah aliyekufa mwaka 728 pia kaulizwa kuhusiana hadithi hii. Hii ambayo Sheikh Mziwanda ajiona skola mkubwa sana, tafsiri yake maana yake nini? Tafsiri yake nini? Anasema atakayenusurika, maana yake atakokoka, kwa maana atakayeingia ile mankana ala mithli ma ana alayhi al-yawm ashabi, ni yule mwenye sura ya kuvumilia wengine. Hiyo ndio tafsiri yake. Ah, shekhe mkubwa wewe. Wacha wewe. Umetoa elimu hiyo. Kitabu gani? Ukurasa gani? Yaani yule mwenye sura ya kuvumilia wengine, basi huyo anaingia katika firqatun najia. Neno mabaya kabisa, dhulma unaifanya. Tizama Ibn Taymiyyah mwana wa chuoni anaulizwa. Akasema alhamdulillah, alipoulizwa al-Imam Ibn Taymiyyah an qawli an-nabi sallallahu alayhi wasallam wa satafariqu hadhihi al-umma ala 73 firq, akaulizwa nini makusudio yake? Akajibu alhamdulillah, al-hadithu sahihun mashhurun min sunan wa masanidi kasunan Abi Dauda wa Tirmidhi wa Nasa'i wa ghairihim. Akaltaja lafzi yake, akataja lafzi zilizokuja. Thumma qala, kisha akasema wa li hadha, wusifa au walihadha wasafa kwa maana nabi alfirqata najiyata bi annaha ahlus sunnah wal jamaa. Mtume kasifu ile firqatu najia, ile man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, amesema hao ni ahlus sunnah wal jamaa, wa humul jumhuru al akbar was sawadu al a'zam, wa amma al firqu al baqiya, ama yale makundi mengine yasoku ahlus sunnah wal jamaa, fa innahum hakika wao ni ahlus shudhudhi wat tafarruq, ni watu wa ikhtilafu, watu wa tafarruq, watu wa kukhalifu, wal bid'i, na ni watu wa bid'a wal ahwa. Yatosha maana naona endelea. Ana maelezo marefu, naona muda ushakwisha wallahi. Sasa hivi maghrib ya saa 3 kasoro ushakuwa hapa, hata sijafikia wanaochuona hata watano. Na vitabu vyote sijafungua hivi. Si kazi. Na hapa tujafikia ahlu sunna ni kina nani, ahlu bid'a ni kina nani, mtu anatokaje katika sunna. Si saa 4 hii. Kwa ujumla al-Imam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alayhi anaeleza kwamba wale watakaookoka, ile man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma ashabi, ni kina nani? Ni watu wa sunna. Ni watu wa sunna wal jamaa, si watu wa bid'a. Akaendelea kusema mwisho akasema walihadha, na kwa ajili hii yatabayanu, ni jambo liko wazi, anna ahakka nasi, kwamba wale wenye haki zaidi katika watu, bi antakuna hiya, kwa kuwa hiyo hao watu hao au kuwa hilo kundi, hiya alfirqatu najia, ndiyo kundi lenye kuokoka. Anasema ni ahlul hadithi, ni watu wa hadithi. Anna haqqa an-nasi bi an takuna hiya al-firqatu an-najiya ahl al-hadithi wa sunnah, ni watu wa hadithi na sunna, ni watu wa hadithi na sunna, alladhina laysa lahum matbu'un, watu ambao hawana mfuasi, hawana yani wa kumfuata, yata'assabuna lahu, wanae shikamana naye na kungangana naye, illa isipokuwa Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, au illa isipokuwa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa hum a'lamu an-nasi bi aqwalihi wa ahwalihi, na wao ndio wajuzi wa watu kwa kuzijua kauli za bwana mtume na hali aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ile alionyesha kuikataa mziwanda, hapa inafidisha hali haifidii kaifia. Sasa wanazoona wanajua, ukisema ahwali rasul wanajua ni nini, hali yake katika kutenda, hali yake katika kuacha, hali yake katika hivi. Ndio maana hapa anasema wa hum a'lamu an-nasi bi aqwalihi wa ahwalihi, wao ndio wajuzi wa watu kujua kauli za mtume na hali aliyokuwa nao bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ahlus sunna ndio firqatu najia, wale watu ambao hawana matbu'u, laysa lahum matbu'un yata'assabuna lahu illa rasulullah, hawana matbu'u wanata'assabu naye isipokuwa nani? Bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Wengine kama yeye Sheikh Mzwanda anasema yeye masharabu yake ni qadiria, wao na matubuu Abdul Qadiri kawekea mpaka nyuradi wadhifa, wana wadhifa zao, ukikuta wanasoma qadiria na manyuradi yao wamewekewa, aambiwa na Sheikh Abdul Qadir, na ni uongo. Kitabu nilikuwa nijinacho usimme kisahau. Ukiandaa mada wajua kama utapata muda utazungumza mambo mengi, kuja hapa uchanganyikiwa, muda utoshe mambo dao. Sababu yeye amejiita yeye ni qadiria, alafu huku yeye salafi. Sasa vichekesho. Yaani wewe ni qadiri alafu hapo wewe salafi kivipi? Sababu qadiri maana yake ni mfuasi Abdul Qadir. Al-Qadiri maana yake ni mfuasi Abdul Qadir Jailani. Tariqa yako ni qadiri alafu hapo wewe salafi. Hizi turuki zote ni bid'a. alafu tunajisifu sisi watu wa tariqa ni bid'a, tariqa zote mmewekewa na watu. Tuambieni tariqa ya Abu Bakari ilikuwa ipi? Tariqa ya Umar ilikuwa ipi? Tariqa ya Uthman ilikuwa ni ipi? Tariqa ya Ali bin Abi Talib ilikuwa ni ipi? Tuambieni. Yesi nina tariqa huyu Shadhili, huyu Nakshbandi, huyu Suhivi, huyu Qadiri, huyu Aidarusi, huyu Alawi, huyu Badawi, huyu Jishti. Hizi tariqa mbona zanasibishwa kwa watu mmekiwa na watu? Sasa tuambieni tariqa ya Abu Bakari. Ndio maana watakuwa faulu, watakuwa okoka. Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma ashabi, anasema Ibn Taymiyyah ni ahlu sunna, ambao hawana matubua isipokuwa nani? Bwana Mtume. Sasa ndio sisi, sisi tumfuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na masahaba ndio warithi waliochukua ilmu kutoka kwa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sisi tuwaiga masahaba pia, kwa sababu wao ndio wanafunzi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wao ndio wasi tabaina yetu na nani? Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mmesema maneno ni mengi, lakini al-Imamu Shatibi pia ameitaja hadithi hii. Kila siku nilikuwa nasema, lakini leo nilikuwa natamani kuyasoma, lakini muda hautoshi. Kwa sababu maneno ya Imam Shatibi, tabda tutafii, inabidi tuweke muhadhara namba 2. Al-Imam Shatibi pia ameeleza, ambaye amekufa mwaka 790. Ameeleza pia. Ameulizwa kabisa. Anasema fabayana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhalika biqoulihi ma ana alayhi wa ashabi. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam bainisha hilo baada ya kuulizwa wale walomuuliza masahaba wanauliza man hiya ya rasulullah, fa ajaba bi anna al-firqata an-najiya. Tazama al-Imam Ash-Shatibi anasema, akajibu kwamba kundi lenye kuokoka ile ma ana alayhi wa ashabi, maana yake ndio Bwana Mtume amejibu kwamba kundi lenye kuokoka mani tasafat, ni lile kundi ambalo litasifikana au litajipamba na sifa bi ausafi, kwa sifa zake Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa ausafi ashabihi, na sifa za masahaba zake, wa kana dhalika ma'luman indahu. Yatosha maneno pia marefu haya, lakini hapo yatosha mtu kuelewa. Al-Imam Shatibi anasema ile yale maneno ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, muradi wake ni yule au ni wale watakojipamba na sifa alizokuwa nazo Bwana Mtume na masahaba zake. Na akaendelea kuyasema maneno mazuri mbele, mwisho akasema hadha huwa al-wasfu alladhi kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa ashabuhu wa huwa ma'na ma jaa fi riwayati al-ukhra min qawli hiya al-jamaa. Sababu hadithi katika riwaya Mtume alisemaje? Hiya al-jamaa au al-jamaa. Ma hiya ya Rasulullah, ilo kundi moja ni lipi? Ima katika riwaya alisema ana alayhi al-yawm wa ashabi, au ma ana alayhi, au man kana ala mithli ma ana alayhi wa ashabi, au katika riwaya akasema al-jamaa. Kwa hiyo akataja sifa zao hapa al-Imam Shatibi, maana ni watu wa sunna. Akasema wa hiya maana qawlihi ma ana alayhi wa ashabi, fal kitabu wa sunna huwa at-tariq al-mustaqim. Hiyo man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm, muradi wake anasema al-Imam Shatibi ni kushikamana na kitabu na sunna, ambao ndio njia mustaqim. Wa ma siwa huma, na isiyokuwa kitabu na sunna, min al-ijma' wa ghairi fanashi'un anhuma. Asili ya ijma pia tuko kwenye kitabu na sunna. Kwa hiyo man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm, tuna hawa maimamu wote wanaafikiana ni wale ambao watashikamana na kitabu na sunna, ala fahmi salaf salih, ni wale ambao watakuwa kwa juu ya mwenendo wa Bwana Mtume, ni ahlu sunna wal jamaa. Na hadithi hii al-Imam al-Hafidh Abu al-Ula Muhammad bin Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim المبارك فوري بيا متاجا 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 كتك كتاب تحفة الأحوذي أموني شرح يا الترمذي متاجا معنا ياك نيي أنا سمك قال العلقمي قال شيخنا مسمى شيخ ويتو ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي قال يا هوا نظن فكونا أدب يعني مبارك فوري أنا نكون منينو هاي منينو هو شيخي هو شيخي كسمى شيخي واو شيخي واو مسمى ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر ومن كتاب قال الفرق بين الفرق وكنكو يلي منينو اللي يسمى أكانز قد علم أو قد علم أصحاب المقالات يلي يلي كتزام تحفة الأحوذي شرح ترمذي مجلد وسابع وكراسة وهمسين نتاتو نكونا يوابا لكو جناو لكن تنا تواج نمودا هو تشتين هلافو فيلا فيلا منينو هاي ميليزو بيا نعلام أبو الطيب محمد شمس الحق علامة أبو الطيب محمد شمس الحق أماني العظيم ونسمى العظيم آبادي شمس الحق العظيم آبادي أم بيمون الشرح يا شرح قان دوم يعون المعبود إما سمى هيفو وقولوا سمى كم من كتابه مؤلف ككياكي شقيق وقولوا سمى كتابه هيتش مؤلف جماعة لكن ظاهري كنا نسبيش وقويي شمس الحق العظيم آبادي يي نبيا أنا نكون من يلي يلي يا الإمام الترمذي أما منينو يا الإمام الترمذي قال يا نكو نمويش يا نرديش كو أبو منصور نا فيلي فيلي تونا هنا وزون الكو أنا آداب وات وميليز حديثي معنى يكي إن هيدا اللي معنى لو يتاجى أبو منصور عبد القاهر البغدادي من كتاب الفرق بين الفرق يتوشى tosha kwa wale wanaotaka haki kwamba maana aliyotaja mziwanda haipo kwenye vitabu ni uongo na ni uzushi. Sasa akiweza bwana mziwanda athibitishe nafasi tunampa uwanja wako nao baraza wako nazo nyingi baraza za maulidi yanazo nyingi baraza za hauli baraza za khitma na kule nyumbani kwake pia kwenye darasa yake ana msikiti wake aseme Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema kumtaja tu ahlu sunna ni nani kwa ufupi ili tumalize anasema man qala bil kitab was sunna wal ijma'i kana min ahli sunna wal jamaa atakaye zungumza kwa kutumia kitabu na sunna na ijma'a huyo ni katika ahli sunna kwa maana atakaye tenda pia kwa kupitia kitabu na sunna na ijma'a huyo ni katika ahli sunna Na akasema al-Imam Ibn Taymiyyah man khalafa al-kitaba al-mustabina wa sunnata al-mustafidata atake khalif kitab sunna yani Qur'an ambao iko wazi kabisa na sunna iliyokuja mustafida au ma ajma'a au yale ambayo ma ajma'a alayhi salaful umma au akakhalifu yale ambao wamekubaliana salaful umma khilafan la yu'dharu fihi خلاف أمر حبي عذرم تكت كهيلو فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع هو أتعامليه قيالي أمباي وأنا تندوا قايا وأنا عمليه قهاي أهل البدع وتو بدع كي أمتو بدع أني ولي أمباي أنا خلفيانا كتابنا السنة نإجماع أو نفهم السلف نمتو السنة نونش كمان أنا كتابنا السنة نإجماع Ni wakati gani mtu anatoka sasa anaambua yeye si mtu wa sunna pale atakapotenda bid'a. Nitasoma maneno tu mafupi ya ana wazuoni Sheikh Muqbil Al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi ameulizwa swali hili Kitu gani au mtu wakati gani anatoka katika sunna na mbwa huyu si mtu wa sunna ni wakati gani As-suali swali namba 15 ma huwa al-manhaj salafi fil hukm ala firqatin au jama'atin bi annaha jama'a wa mata nastati'u an nukhrijahum an da'irati ahli sunna wal jama'a swali anaulizwa hilo ni wakati gani ni ipi manhaji salafi katika kuhukumu, kulihukumu kundi au jamaa ya watu kwamba wao ni jamaa katika yale makundi yaliyoko katika saha, yani makundi ya bid'a. Aljawabu, manhaju ahli sunnati wal jamaa, manhaji ahli sunna wal jamaa huwa al-iltizam, nao ni kulazimiana bilkitabu wa sunna, na kitabu na sunna, ala fahmi salafi salih. Kulazimiana kitabu na sunna ala fahmi salafi salih. Wakad alafa Abu Ismail As-Sabuni, akataja kitabu alichotunga huyo akakiita Aqaid As-Salaf. Akaendelea kusema mpaka akasema, amma mata yakhruju shakhsu an manhaj salafi, yanaruka maelezo ni marefu, anaitaka kitabu hichi kinachoitwa Tuhfatul Mujib ala as'ilati al-hadir wal gharib, ukurasa wa 102 kwa hii chapa ambayo niko nao mimi, ambayo inaitwa Darul Athar. Darul Athar maeleza sasa sehemu tunayotaka ni ama mata yakhruju shakhs an manhaji salafi salih, ni muda gani mtu anatoka anakuwa nje ya manhaji salafi salih. Asema fa idhar takaba albid'a, ni pale atakapofanya albid'a. Akaisoma fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan kathira, mpaka mwisho wa hadithi anasema wa idha kharaja an manhaji salaf imma ila tasawuf, mtu akiacha manhaji salaf akaenda katika usufi kama vile Sheikh Mziwanda, au ila tashayyu'i, au akaenda katika ushia, au iqamati almawalid, au kuyasimamisha na kuyafanya maulid, au tarhibi bil qawanin al wad'iyya, au akazikaribisha tarhibi, kuzikaribisha kuzifanyia tarwiji kanuni al wad'iyya hizi za demokrasia, au alwala adh-dayyiq, au akafanya alwala adh-dayyiq kal hizbiyya, kumpenda mtu kwa sababu ya taasisi, kwa sababu ya chama, kwa sababu ya msikiti, kwa sababu ya madrasa, kwa sababu ya shekhe, kumpenda mtu kwa sababu hivyo tu, unataasab na uhizbia alati hiya uhizbia ambao ni wala udhayiq, fayuwali min ajli alhizb, mtu anapenda kwa sababu ya chama, wayuadi anafanya uadui min ajli alhizb. Yote haya shekhe akasema huyu mtu anatoka katika daira ya ahli sunna, kwa usufi, ushia, kufanya maulidi, mtu akawa ni mtu wa kanuni alwad'iyya hizi, kuzifanyia tarhib na mengineyo. Hii ni katika sabili mithal. Akaendelea kusema shekhe mpaka mambo ya demokrasia, anasema fa idha kana salafia, mtu awe salafia, wa huwa yu'minu bid demokratia, hali ya kuwa anaamini demokrasia hizi, fahadha laysa bi salafi wala karama, huyu sio salafi wala hana heshima. Salafi alafu hapo hapo wewe una chama cha kisiasa cha demokrasia, salafi wewe sio salafi, si mtu wa sunna, huku una chama, una kadi ya chama, au ni mwanachama, ugombania udiwani, wagombania ubunge, wagombania kadha, alafu hapo uwe salafi. Anasema huyo sio salafi wala akara. Kwa hiyo mtu hatoki katika daira ya ahlu sunna kwa kufanya dhambi, dhambi ambayo iko chini ya kufra au chini ya shirki, hatoki katika daira ya sunna. Na haya ni maneno nilikuwa nimalizia maneno ya al-Imam al-Barbahari, tumeyasoma hapa pale aliposema kuhusiana na kukaa na mtu wa bid'a au kusuhubiana na mtu wa sunna lakini fasiki, ni asi, ni bora kuliko kusuhubiana na mtu wa bid'a. Kwa utaona haima walifahamu kwamba mtu anaweza kuwa sunni alafu fasiki asi, madamu hajafanya nini, hajaingia katika bid'a. Kwa mtu hatoki katika daira ahli sunna kwa kufanya nini, kwa kufanya dhambi isiyokuwa bid'a au maasi isiyokuwa bid'a au dhambi ambayo haikufika daraja ya kufru, sababu ikifika katika kufru si kwamba kutoka kwenye ahli sunna tu, watoka kabisa wasimu Islam kabisa. Tumeelewana? Na hivyo ndio walivyoelewa as-salaf, na ndio maana utaona kauli za kina Ibn Abbas, yauma tabyadhu wujuhun wa taswaddu wujuhun, anasema tabyadhu wujuhu ahli sunnati wal jamaa wa taswaddu wujuhu ahli al-bid'ah wal furqa, walielewa masahaba kwamba kuna watu wa sunna na kuna watu wa bid'a. Na kitofautisho chao au kinachotofautisha ni huyu kutenda bid'a na huyu kulazimiana na sunna. Si masala ya maasi yeso kuwa bid'a. Wa illa hakuna nani. Na kama sivyo je kutakuwa mtu wa sunna jamani? Kwani kuna mtu atende dhambi? Yaani hata wa matusi kwa sababu Sheikh Mzana anasema ukitukana haumo. Sasa je kuna aliyebakia mtu wa sunna? Sasa masahaba waliteleza wakafanya madhambi lakini si bid'a. Hakuna sahaba alifanya bid'a. Kwa sahaba wote ni ahlus sunna lakini waliteleza wakafikia mpaka kupigana kabira lakini duna shirki na sio bid'a. Wakabakia wote ni watu wa sunna. Si unaeleweka? Kwa maana hii ya Mziwanda kwamba mtu akimwambia wewe khurafi hayumo, basi kina Abu Musa al-Ash'ari pia hawamo. Sababu waliokuta wale watu msikitini wanafanya bid'a wakawakataza au sio? Wakawakosoa. Imma antum ala millatin hiya ahada min millati nabiyikum au muftatihu babi ish ad-dalal. Na Abu Musa al-Ash'ari nani Ibn Mas'ud naye nini hayumo. Yule aliwaambia watu sababu aliwakataza. Nyinyi mmefungua mlango wa upotevu.
Kumuita mtu khurafi, mimi Kiarabu sijui vizuri. Labda Sheikh Jongo na Sheikh Uthmani, khurafi maana yake nini? Akina Sheikh Walidi, muharibifu wa dini. Hivi kumuita mwenzio muharibifu wa dini ndio sunna? Wewe haumo.
Sababu khurafi sio tusi. Khurafi maana yake ni mtu anayefanya mambo hana dalili, ndio khurafati. Sasa ukiambiwa wewe khurafi umetukanwa vipi? Na umepewa wasifu wako stahiki. Kama wewe Sheikh Mziwanda kuitwa khurafi umetukanwa vipi? Au kuitwa wewe ni sufi umetukanwa vipi? Au wewe ni mtu wa bid'a umetukanwa vipi? Sasa umeambua sifa yako stahiki. Nadhani itakuwa yatosha wallahi, kama ninavyosema muda hautoshi, ya mambo yanahitaji majlisi moja. Inahitaji majalisi mazungumza kidogo, labda mapumzika. Sali moja siku moja, majlisi ya pili, majlisi ya tatu. Nadhani tuweke utaratibu huo, au sio? Khulasa yale tuliyosema ni kwamba hadithi ya iftiraq ni hadithi sahihi, na maana yake mapote 72 ni mapote ya watu wa bid'a, na pote moja taliokoka ni wale watu wa sunna. Haya ni maelezo ya wanachuoni, ukisoma vitabu vyote hakuna mwanachuoni aliyokhalifu. Na hii ni ijmaa ya ahli sunna wal jamaa. Isipokuwa tunamuona tu mwanachuoni mkubwa bwana Mziwanda ana tafsiri zake za ajabu. Kwamba eti tafsiri ya man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma ashabi ni yule mwenye sura ya kuvumilia wengine. Kwa hili ili nalo deni jingine ile. Nani amekutangulia? Kwa kama yupo tuambie elimu hii umeipata wapi. Kama tumekosoa kwa haki basi taraja. Wakila ukiendelea kukaa kimya sisi tunakuja na jingine. Tutakuwewesha madeni na usipojibu hapa utajibu yaumul kiyama. Sababu umezungumza katika dini bila ya nini? Ya elimu. Asipojibu duniani atajibu akhera. Tukitoka hili tunakuja jingine. Yako mengi. Man ahdatha fi amrina hadha, alipopotosha kwamba hadithi hii ndio yajuzisha bid'a na hii yakataza bid'a na yajuzisha bid'a, tutakuja kumjibu nayo. Tukitoka hapo tunakuja jambo la kupiga miayo. Na bwana mpotoshaji sana. Mpotoshaji sana. Takuja kumjibu. Yani mtume huyu sallam ndo alosema atathaubu mina esh mina shepa. Kupiga miayo ni jambo litokanalo na shaitan. Maelezo anachori yapo maana yake nini? Akipiga miayo mmoja wenu, sindo bayani ya bwana mtume, ajizuilie namna anavyoweza kuuzuia kwanza ule miayo usitoke. Hiyo ni katika mafunzo. Au mtu aeke mdomo, aeke kitu mdomoni mwake ajizibe, asiuache mdomo wazi. Sababu shetani anaingia katika riwaya, au shetani anamcheka. Au mtu asifanye akapiga miayo ile mwayo mwingine utoka una asifanye hivyo, mtu ajizuilie. Mtume alisema mtu aseme a'udhu billahi minash shaitani rajim? Hakusema. Kwa mziwanda ajue kuliko bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana hii, kwa lisanu la hali. Sasa huyu tunaweza kumjibu ile aya aliyotumia, fasiri za wanaochuoni kipengele kwa kipengele. Ana mambo mengi, ndio maana nasema yani arukaruka, ana mambo mengi akizungumza dakika 20. Japo nimeona juzi kazungumza kama vile kuna hali yako nayo. Juzi kazungumza aya moja tu. Aya gani mlosikiliza? ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا kangaika pa kutaja kabisa yale mambo alikuwa akiyataja siku zote na kushaukwa alikuwa akishaukwa shaukwa sasa hivi kaacha. Dakika zake 20 kaja hapa tu msitamani hivi na hivi hapa. Kama vile anyoka. Sotaka hivi ukizungumza hebu zungumza manaboja kina kizungumza dakika 20 bwana zungumza mambo 10 au 20. Alafu kila kitu amalize. Utaifanya kama hata njia unakana ana elimu sana, kwanza ni katika njia mbaya sana. Ulizungumza jambo lina shubha ndani yake, waacha Waislamu hawajaelewa, alafu unaondoka. Hii ni tarika ya watu wenye makri katika dini. Kwa insha Allah Taala tumsubiri tena mzigo mwingine huo. Ya kila kikao sisi tumebesha mizigo. Man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm ashabi, tumeeleza tafsiri za wanaochuoni hadithi hii. Na kwamba mtu hatoki katika daira ya al-sunna kwa matusi, kwa zina, kwa kuiba, kwa kula riba, madamu yumo ndani ya daira ya sunna, kwa misingi ya mtu kuwa ni mtu wa sunna, hatoki kwa kufanya maasia isiyokuwa bid'a au kufru. Hatoki, atakuwa ni salafi sunni lakini asi fasik. Akifanya bid'a, huyo mtu anakuwa si salafi si sunni. Tena wanaozoona wameeleza, awe mtu huyo si mujitahidi. Akiwa ni mujitahidi, amejitahidi katika hilo jambo afikia daraja, huyo hambui ni mtu wa bid'a. Tena awe ndio ada yake, kwa maana mtu akifanya mara moja au mbili akanasihiwa akiacha, pia hambui ni mtu wa bid'a. Ambapo hiyo ndio tunaita nini, inaitwa ile khilafu nini, khilafu sunna. Nataka niache lakini roho yasema hapana, niache. Kuda niache, tutafungua mlango mwingine, nitaanza kufasiri, itakuwa si sawa. Naam. Hapo itakuwa tumesimama kwanza, tujamaliza tumesimama. Kwa hizi karatasi zangu nilizoandika sijafikia kilele, lakini tosha kwanza. Kwa hiyo Sheikh Mziwanda tutakusubiri tena biidhnillah Taala. Tukusubiri tena kama utazungumza. Lakini kama nilivyomwambia, mimi naona huyu hawezi katika hili, pia hawezi kuja kuleta kauli za wanaochuoni zinazozungumza maana hiyo ya hadithi ya iftiraq na maana alayhi wa ashabi kwa ile tafsiri aliyoita, hawezi kuleta kabisa. Hakuna mwanaochuoni aliyomtangulia, ule ni uoni wake na akili zake na kutanguliza rai au akli na lugha katika mambo ambayo yanahitaji wanawazuoni waliofasiri na kueleza. Naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.